Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoota hordoftoota keenyaa. Walitti fufiinsaan mata duree qajeelfama jireenyaa jedhu jalatti mata dureewwan garaa garaatti kan qoqqoodaman mata duree 10 walitti fufiinsaan isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya yeroo dhiyoositti ni yaadatama. Mata dureewwan 10 sana keessaa har'a kutaasa 3ffaa maqaa Waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin kan jedhu mata duree xiqqaa goonee isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Mata duree kana isiniif qooduutti tun galiin Waaqayyo hafuura isaatiin ergaa kan akka nuuf ibsuuf akka nuuf gabbisuuf walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaan kee fi amanamummaan kee kan nuuf baay'ate bakka jiraannu hundumaatti gargaarsi kee kan nu wajjiniin ta'e yeroo garaa garaatti guyyaa hundumaattis gargaarsa nuuf gochuudhaan sagalee kee wajjin kan wal nu barsiiftu dubbii keetiin kan nu soortu maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif ta'a galata bara bara argatu. Kunoo amma immoo egaa sagalee kee keessaa qajeelfamoota jireenyaa yeroo qoran kutaa 3ffaa qorannoo keenyaa kanarratti akka maqaa kee dogongoraan hin waamne sobaan hin xureessiniif yeroo ergaa dubbii kee keessaa dhageenyu hafuurri kee nu haa barsiisu, nu haa qajeelchu, nu haa eebbisu, nutti fayyadame maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Eeyyee akkuma jalqaba caqasuuf yaale qorannoon keenya kutaa 3ffaan kun maqaa Waaqayyoo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin kan jedhudha. Kun kan nuti keessaa walii wajjiniin ilaalaa jirru seera bo'oo boqonnaa 20 keessa yommuu ta'u har'ammoo kutaan kun kan inni irraa jalqabu seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa 7 kaaseetu. Seera bo'oo boqonnaa 20 walii wajjiniin dubbifnee eegalla. Lakkoofsa 7 kaafne. Lakkoofsa 7 kaasee akkas jedha. Ani Waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'u utuu nadabin waan hin dhiifneef ati maqaa koo maqaa Waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin jedha. Irra deebi'in dubbisa. Ani Waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'u utuu nadabin waan hin dhiifneef ati maqaa koo maqaa Waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayinii jedhan. Waaqayyo Waaqa maqaa isaaf of eeggatudha. Biyya lafaa kanarratti namni hundumtuu maqaa isaatiif of eeggata. Namni maqaa isaaf of hin eegganne hin jiru. Addumatti immoo maqaan Waaqayyoo maqaa kabajaati. Maqaa ulfinaati. Maqaa isaa bakkuma fedhetti akkuma fedhetti waamuun akka nurra hin jirre Waaqayyoo kabaja isaaf qabnu qixatti gitatti akka eeggannuuf of eeggannoo nuuf kenne. Sanarra darbee immoo namoonni maqaa Waaqayyootiin daldalan, namoonni maqaa Waaqayyootiin soban, namoonni maqaa Waaqayyootiin kakatan waan jiraniif, namni maqaa Waaqayyootiin akka hin gowwoomfamneef, namni maqaa Waaqayyootiinis akka nama hin gowwoomsineef gooftaan kabaja maqaa isaatiif qabu nutti himuudhaan eegala. Waaqayyo nama maqaa isaa akkasumaan dha'u utuu hin jiilchin hin dhiisu jedhe ba'uun boqonnaan 20 lakkoofsa 7. Ina dabsiisaa jechuudhaan maqaa Waaqayyo akkasumaan dha'uun gaaffinas keessatti ka'uu qabu maaliif Waaqayyo akka namoonni maqaa isaatiin hin soofne dhorkee ka jedhuudha. Nama ta'ee namni maqaa isaaf of hin eegganne hin jiru. Waan nu Waaqayyo hin beekne maqaa isaatiin hojjechuun sirriidhaa hidhee namni amanus jira hidhee yaadu. Isin akka namoonni maqaa keessaniin waan isin hin beekne daldalan, waan isin hin beekne godhan hin eeyyamtu hidhee amanu. Waaqayyo immoo kana caalaa of eeggataadha. Namni tokko mana keessan naqee abalutu kanafidi jedhe kanammo abba warra kanatu keessa beeka edhemaati keessanutu gowwomse bakka biraawtu sinjirtani maqaa keessaniin gara mana keessanii dhaqee gara nama keessanii dhaqee abbaan keessan qabeenya mana sana jiru hunda itti ergi jedheera waan ta'eef waan mana jiru meeshaa gati qabeessatti kenni jedhe yoo jedhe eenyutu tu mirkaneeffatin fuudhee namatti kenna. Namni tokko maqaa maatii keessaniitiin dhufee kakatee waan maatiin keessan keessaan qabne hubannoo isaan qabne yoo isin irratti kuffise eenyuuf fudhata? Waaqayyo kanaaf maqaa isaatiif of eeggachuudhaaf namoonni itti gaafatamummaa ba'achuu akka qaban maqaa isaafis immoo eeggannaa gochuu akka qabu nutti hime. Namni hundumtuu maqaa isaaf of eeggata. Mammaaksi tokko jira waraabessatu kan garaa malee kan maqaa yoomna dhibe jedhee jedhama. Kuni seera afaanii keessatti nameessa jedhama. Yaada namoota keessa jiru kwaalitii qaama biraatiin ibsuuf yaaluudha. Wanta waraabessin jedhin amala namoomaa waraabessatti uffisaniitu maqaa sanaan ibsan malee yaadi kun yaada namoonni kalaqaniidha. Waraabessi yeroo baay'ee nyaachuu waan barbaaduu fi waama nyaachuu waama amma barbaadu argachuu malee ani waa'ee maqaa kootii dhimman qabu jedhe waraabessi jedhaniitu nameessa namummaa itti uffisanii waan namni haasa'u waraabessaaf kennanii bakka buusanii haasa'u. Kun egaa sadarkaa namummaa keessaa ba'u ibsa jechuudha. Xiqqaachuu ibsa jechuudha. Of gatuu ibsa jechuudha. Maqaa ofiif eeggachuu dhiisuu ibsa jechuudha. Waaqayyo waaqa guddaadha. Waaqa waaqaaf lafa uumedha. Waaqa maqaa isaatiin waan hundumtuu uumameedha. Waaqa sagalee isaatiin wanti mul'atuuf hin mul'anne hunduu gara jireenyaatti dhufeedha. Waaqi akkasii kun maqaa isaaf baay'ee of eeggata. Fakkeessitoonni, gowwomsitoonni, wal'aalchiftoonni biyya lafaa irratti maqaa isaatiin akka dhufne hin fedhu. Kanaaf gooftaan Yesus yeroo gara biyya lafaa dhufeeyyuu hubadhaa jedhe Maatiyoos boqonnaa 24 keessatti. Namoonni baay'inaan masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu isin garuu akka wal'aalchifnetti of eeggadhaa jedheen. Maatiyoos boqonnaa 24 keessatti waa'ee raajota sobduu, waa'ee barsiisota sobduu, waa'ee namoota maqaa waaqayyootiin sobanii kakatanii maqaa waaqayyootiin hojjechuuf yaalanii gooftaan Yesuusis irra deebi'ee maqaa isaa ittise, maqaa isaa golge. Namoonni baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu isin garuu akka wal'aalchifamnetti of eeggadhaa jedheen. Garuu kuni dhuma barootaa irratti waan ta'uun irra jiruudha. Namoonni baay'een maqaa waaqayyootiin waan dogongoraa hojjechaa jiru. Waaqayyo garuu maqaa isaa kanaaf ijaa baafachuuf jira. Maqaa isaatiin namoonni bara baraan hojii xuraa akka hojjetan hin barbaadu. Akkas jedha Maatiyoos nan dubbisa. Egaa inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun inni Daaniil raajichi waa'ee isaa dubbate iddoo qulqullaa'aa dhaabatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatu. Yommus warri Yuudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan namni bantii mana isaarra jirus waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf gadi hin bu'in lafa qotiisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiin guyyaa sanbataatti akka hin taanetti kadhadhaa. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaatii jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni sun utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokko iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedheenii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiru. Egaa yeroo sanatti namni ilaa masiin as jiraa yookiis achi jiraa yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Masiihonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaaf dinqii baay'ees akka agarsiisan kunoo ani duraan dursee isinitti meera. Kanaafis kunoo lafa onaa keessa jiraa yoo isiniin jedhan gadi hin bayinaa. Kunoo mana keessa jiraa yoo isiniin jedhanis hin amaninaa. Akka bakakkaan ba'a biiftuuti ba'utti hamma lixa biiftuutti ibsu dhufni ilma namaas akkasuma hin taa'a. Raqni iddoo jirutti gogocorroonni hin baay'atu jedheen. Gooftaan Yesus namoota fakkeessaadhaan dhufanii ba'an maqaasaatiin warra socho'an warra wal'aalchistoota kanarraa of eeggachiisuudhaaf gooftaan akkas jedhe ani masiidha jedhanii masiihonni sobaa ka'uuf jiru. Maqaa masiichaatiin masiihummaa uffatanii maqaa raajotaatiin raajummaa uffatanii maqaa waaqa dhugaatiin waaqummaa sobaa fudhatanii namoonni biyya lafaa irratti ka'uuf akka jiran guyyoonni dhumaa kanaan akka goolabamu fakkeessaa maqaa waaqayyootiin akkeessaa maqaa waaqayyootiin addunyaan akka walitti qabamu nutti hime gooftaa Yesuus. Seerri ba'uun boqonnaan 27 kanuma nutti hima. Waaqayyoo nama maqaasaa akkasumaan dha'u utuu hin jeelchin hin dhiisu jedheen. Leewwota boqonnaa 19:12 irratti ani waaqayyo keessanii maqaa kootiin sobaan kakachuudhaan maqaa waaqayyo keessaniin xureessinaa. Ani waaqayyo keessanii maqaa kootiin sobaan kakachuudhaan maqaa waaqayyo keessanii hin xureessinaa jedheen. Kakuun mallattoodha. Kakuun waaqayyoof saba isaa gidduutti walii galteedha. Kakuun qajeelfama jireenyaati. Kanaaf waaqayyo kakuudhaan waan hundumaa dhaaba. Waan bara baraan jiraachuu qabu waaqayyo kakuudhaan dhaaba. Keenyaaf waldaa waaqayyo keessatti gaa'illi yommuu hundeeffamu kakuudhaan dhaabata. Namoonni lama walii galtee hin sochoon yeroo walii galan kakuudhaan itti fufsiisu. Irbuu qaba. Irbuun gatii nama kaffalchiisa. Irbuun bakka fedhaniif akka fedhanitti kan diiganiif kan ittiin nama gowwoomsan miti. Irbuun yoo diigame abaarsa. Irbuun yoo diigame badiisa namatti fida. Kanaaf waaqayyo maqaa isaatiin kakuu kakatame namoonni gara sobaatti akka jijjiiran hin barbaadu. Maqaa isaatiin namoonni kakatanii akka maqaa waaqayyoo akkasumatti dhaan waan sobaattis waan dhugaattis waan akkasumaatiinis maqaan isaa akka xuraa'u hin barbaadu. Maqaan isaa maqaa fayyinaa waan ta'eef waaqayyo maqaa fayyinaa kana namoonni cubbamoonni akka barbaadaniif bakka barbaadanitti akka waaman akka ittiin nama gowwoomsaniif hin ayyamne. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irratti waaqa kanaaf lafa kana irratti waammatanii kan ittiin fayyan maqaa Yesuus Kiristoos qofaa malee maqaan kan biraan namaaf hin kennamne jedha. Maqaan sun maqaa ittiin fayyanidha. Maqaan sun maqaa jireenya ittiin argataniidha. Maqaan sun maqaa ittiin mallattaa'aniidha. Maqaan sun maqaa mallattoo fayyinaa ittiin fudhataniidha. Maqaan sun maqaa du'aan ittiin jiraatudha. Maqaan sun maqaa ittiin awwaalchii sagalee ilma waaqayyoo dhaga'udha. Kanaan alatti namoonni waanuma ta'uufis waanuma hin taaneefis maqaa waaqayyoo akka waaman hin barbaadu waaqayyo. Maqaa isaa kanaaf of eeggata. Maqichi maqaa fayyinaati. Maqichi maqaa jireenyaati. Mul'ata boqonnaa 14 irratti lakkoofsa 1 kaane yommuu laallu maqaan isaa kun maqaa warra fayyan irratti barraa'uu fi maqaa ittiin mallatteeffaman akka ta'etu nutti hima. Mee macaafa mul'ataa haa ilaalu. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsi 1 nan dubbisa. Akkas jedha. Ergasiis ani ilaalee hoolicha tulluu Xiyoon irra dhaabate nan arge. Namoonni 70,000 fi 40,000 arfan warri maqaan isaa maqaan abbaa isaatiis adda isaaniitti caafamee ture isaa wajjin turan. Sagaleen akka huursaa bishaan baay'ees akka gungummii qaqawwees guddaas waaqa keessaa nan dhaga'e. Sagaleen ani dhaga'e waan akka sagalee kiraaraa guddaa warri kiraara rukutan dhageessisanii ture. Isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa fuula uumama lubbuu qaban arfanii fuula maanguddootaa durattis hin faarfatani. Faarfannaa sana immoo warra 70,000 fi 40,000 arfan biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni biraa tokkollee baruu hin danda'u jedhe. Yohaannis mul'ataan arge. Gaara Xiyoon irratti hoolicha warra fayyanii wajjin dhaabbatu warra mallatteeffaman arge. Mallattoon isaan ittiin mallatteeffaman maqaa hoolichaa fi maqaa waaqayyoo abbaa ture. Adda isaanii irratti wanti mallattaa'ee jiru maqaa Yesuus Kiristoos ture. Maqaa waaqayyoo abbaa ture. Mallattoo kana argeeraa jeffate warra fayyan kanaaf mallattoo akkasii kennamedha. Maqaan waaqayyo keenyaa maqaa fayyinaati. Maqaa ittiin mallatteeffamnudha. Maqaa jireenya bara baraa ittiin argannudha. maqaa walii galteen kakuu ittiin cimudha. Maqaa kana bakkuma feenetti waamuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf kakuu cimsuuf akka inni kenname kitaaba qulqulluu keenya keessatti Waaqayyo nuyi waliin kakuutti galee ture. Uumama boqonnaa 9:12 kaafne yommuu ilaallu Waaqayyo nuyiif kakuu gale. Kakuu isaa sana immoo maqaa isaatiin mallattoo maqaa isaatiin cimse. Waaqayyo kakuu ilma namaa ittiin fayyisu maqaa ittiin kakatu kana maqaa mallattoo walii galtee godhee itti fayyadamu kana abbaamti fedhe bakkuma fedhetti akka waamu akka ittiin qoosu akka ittiin nama gowwoomsuuf hin ayyamne Waaqayyo. Abiraamiifis uumama boqonnaa 15:18 kaane yommuu ilaallu yeroo Abiraam abdii kutate Waaqayyoon si hin dhiifne si hin ganne ammallee ilma siifan kennaa kan si booda dhufu sanyiin jilba kee keessaa ba'u si dhaala lafa si hin guutee yeroo kakateef kakuudhaan cimse. Kakuun isaa sun kakuu maqaa isaatiin kakatamu kakuu raawwatudha kakuu dhaabbataadha kakuu bara baraan jiraatu kakuu hin jijjiiramne kakuu dhugoomudha. Kakuu dhugoomu kana maqaa isaatiin dhaabbatu namoonni immoo faallaa kanaatiin kakuu sobaa waliif kakachaa ittiin namoota gowwoomsaa oolu. Maqaa Waaqayyo kun maqaa gowwoomsaa akka ta'u hin barbaadu Waaqayyo. Kakuu sana cimsuuf Waaqayyo abboommi kurnan dhagaa irratti caafee kakuu walii galtee ilmi namaa walii galtee jireenyaa godheetu keessa deebii boqonnaa 9:11 irratti. Akkuma kana keessa deebii boqonnaa 9:11 irratti kakuun isaa sun dhagaa irratti akka caafamu godhe. Hubadhaa qajeelfamoonni jireenyaa kun dhagaa irratti caafamani. Seerri nuyi har'a walii wajjiniin ilaallu Waaqayyo maqaa isaatiin namoonni akka hin kakanne akkasuma maqaa isaa akka hin dhoofne kan himes seera dhagaa irratti caafame irratti. Dhagaa irratti barreessuun duraabiliitii turtii yeroo dheeraa kan bara baraa dhaabbata ta'uusaa nu agarsiisa. Waaqayyo awwaara irratti hin barreessine, waraqata irratti hin barreessine, muka irratti hin barreessine, dhagaa irratti barreesse. Dhagaan kattaadha. Kattaan mallattoo Kiristoos, jabina Kiristoosiin ibsudha. Kanaaf Waaqayyo seera isaa seera waliigaltee kana qajeelfama jireenyaa kana maqaa ittiin fayyan kana yommuu ulfina isaa nutti hime maqaa waliigaltee kakuu jireenyaa of keessaa qabu kana dhagaa irratti barreessee kenne. Kanaaf Waaqayyo kakuu dhugaa kana kan of keessaa qabu maqaa fayyinaa maqaa ulfinaa kana warra sobdootatti dabarsee kennuun barbaadu. Namoota biyya tokko bulchan chaappaa isaanii fuudhaa ilaalaa maqaa isaanii turra jira. Chaappaan maqaa itti gaafatamaa abbaa aangoo hin qabne fudhatama hin qabu. Waaqayyoo maqaa isaatiif of eeggata. Maqaa isaatiif baay'ee ulfina kenna. Waaqayyo waan waaqaaf lafa kanarratti uume hundumaa irratti mallattoo maqaa isaatii kaa'eera. Ashaaraa isaa irra kaa'eera. Kanaaf warri sobdoonni maqaa isaatiin akka nama ajjeesan, akka nama gowwoomsan, akka hatan, akka namoota wallaalchisaniif hin ayyamne. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 21:13 kaane yommuu ilaallu Waaqayyoo seenaa tokko achi keessatti nu barsiise. Seenaan achi keessatti nu barsiise kun seenaa mootii Ahaabii fi seenaa nama Naabot jedhamu naannoo mana mooticha Ahaabii iddoo dhaaba wayinii qabu ture. Achi keessatti mootichi Israa'el mootiin Ahaab iddoo wayinii sana waan barbaadeef natti kenni. Naaf kenni yookiin natti gurguri yookaan jijjiirraa fudhadhu. Ani iddoon dhaaba wayinii keetii kun mana kootti dhiyoo waan jiruuf biqiltuu irratti kunuunfachuun barbaada gaafattiin jedhu Naabot ani dhaala abbaa kootii gurguru Waaqayyo anaa oolchu jedhee gaaffii mootii kufaa godhe. Yeroo sana mootichi baay'ee gaddee aaree mana isaatti galeetu siree irraa ciisee dallanee yeroo isaa argite haati manaa isaa Izaabel. Isheen waaqa tolfamaa fiddee waaqa warra Siidoon mooticha akkatti sagadu goote kun mala malte. Maal taate rakkoonsi mudate maalinnaan Naabot iddoo wayinii isaatii na dhoowwateera. Kanaaf baay'ee gaddeen jira miirri koo gaarii miti gaafanne dhu. Kun baay'ee si dhiphisuu qabaare ati mootii taate kanaaf murtii kennuu dadhabdeetu kanatti gadditu etteen. Kanaaf maqaa keetiin caaffata nan caafsisaa etteetu maqaa mootichaatiin. Mootichutu caaffatan caafin utuu du'an faradin naabotiin akka ajjeesaniif caaffata maqaa mootichaatiin caafsifte. Maqaa mootichaatiin mallattoo mootichaa itti gootee biyya hundaatti raabsite. Warri seeraa geggeessitan, warri biyya bulchitan, warri waldaa geggeessitan guyyaa soomaa labsaa, guyyaa waaqeffannaa addaa labsaa. Achitti immoo iddoo ol ka'aa irra naabotiin teessisaa, ragaa sobaa immoo qopheessaa. Utuu inni mootichaaf waaqayyoon arrabsuu dhageenyeerra namoota jedhanii sobaan kakatannaaf qopheessaa. Achii booda guyyaa labsii soomaa sana irratti namoonni raga baatonni sobaa sun gaafa ka'anii kakatanii naabotitti ragaa ba'an dhagaadhaan rukutaa isa ajjeessisaa ettee caaffata ergite. Jarreen sun tokkoffaa maqaa mootichaatiin kan caafame garuu mootichi kan hin caafinne. Utuu inni hin beekin mallattoon mootichaa kan itti godhame beekees haa ta'u utuu hin beekin waan itti waliin galin maqaa isaatiin du'a labsan isa qofaa miti. Jarreen sun maqaa waaqeffannaatiinitu du'a namarratti labsan. Guyyaa waaqeffannaatti waaqeffannaa dhugaa fakkeessanii sooma dhugaa fakkeessanii namoota walitti qabaniitu waaqeffannaa keessatti ragaa sobaa sassaabbatan. Inni sadaffaan immoo namoota sobduu waaqayyoon hin sodaanne maqaa waaqayyootiin kakachuun leeyyaane kunoo waaqayyoon isutuun narrabsuu mootii isutuun narrabsuu dhageenye irraa ittee nama dhugaa baatu. Namoota walitti hin galle namoota rakasa naabotitti ragaa baasisan achii booda. Ragaa sobaatiin maqaa sobaatiin chaappaa sobaatiin mallattoo sobaatiin naabot ajjeefame. Har'aa nama meeqatu kakaa sobaatiin maqaa waaqayyootiin ajjeefamaa oola? Namoota meeqatu ragaa sobaatiin maqaa waaqaatiin warra kakatuun ajjeefamaa oola? Naabot meeqatu har'aa qabeenya isaa dhaala abbaa isaatii irraa buqqifamaa oola? Naaf waaqayyo yakki guguddaan maqaa isaa keessatti akka dalagamu waan hin barbaanneef namoonni maqaa isaatiin yakka waan dalaganiif nama maqaa koo akkasumaan dhaawutuu hin jiilchin hin dhiisu hedheetu seera boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irratti maqaa isaa safayinaa kanaan duuta akka hin labsamneef hanni akka hin labsamneef saamicha akka hin lallabamneef gowwoomsaan akka hin babal'anneef hanni akka hin babal'anneef waaqayyo nama maqaa koo akkasumaan dhaawu otuu hin jiilchin hin dhiisu. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 33 kaasee haga 37 irratti gooftaan Yesuusis lallaba gaara eebbaa irratti yommuu lallabe waaqaanis lafaanis hin kakatinaa. Eeyyeen keessan eeyyee waa'uun keessanis waa'u haa ta'u. Kanarraa kan hafe kan isa hamaati jedheen. Namni maqaa waaqayyootiin gowwoomsaa godhu kakatu ulfina maqaa waaqayyoo xiqqeessu hojii isa hamaa sanaa hojjetate. Kanaaf saba waaqayyoo. Maqaa waaqayyootiin sobne akka hin kakanne waan sobaa akka hin goone ergaan kun of nu eeggachiisa. Ulfina maqaa waaqayyootiif eeggannaa barbaachisu akka goone kabaja waaqayyoof malu maqaa isaatiif malu akka jiraan waaqayyo nu haa gargaaru. Irraaf kan jenne asuma irra goolabneerra qorannoo keenya kutaa 4ffaa qajeelfamoota jireenyaa jedhu jalatti yeroo itti aanu isiniif qabannee dhiyaanna har'a kutaa 3ffaa asirra goolabne. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Yoo sabni kan gara kootti deebi'e abboomame. Saanitaa.
Abba mame,